Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը։ Բարև ձեզ, այս ծրագրի գլխավոր թեմանները. Արձագանքներ, մեկնաբանություններ բանակի օրվա միջոցառմանը վարչապետ Փաշինյանի ելույթին, ինչ համաձայնություններ են առաջարկվել Ադրբեջանին, կանդրադառնանք նաև բանակից խուսափելու մասին նրա հայտարարությանը։ Ազատության այսօրվա հյուրը սահմանադրական խորհրդի անդամ Դանիել Իոնեսյանն է։ Հորդանանում հարձակման են ենթարկվել ամերիկացի զինվորականները, կան զոհեր և վիրավորներ, նոր լարվածություն մերձավոր արևելքում։ Ռուսաստանում գործող նախագահ Վլադիմիր Պուտինը գրանցվեց նախագահի թեկնածու։ Կանդրադառնանք Ռուսաստանի նախընտրական շրջանին, կլսեք ուշագրավայլ հաղորդումներ, հարցազրույցներ, իսկ հիմա Արմեն Քոլոյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարության մամլոխ հոսնակ Այխան Հաջի Զադեն այսօր արձագանքել է բանակի օրվա կապակցությամբ Հայաստանի վարչապետի հայտարարություններին նախորդին Նիկոլ Փաշինյանը բանակի օրվա կապակցությամբ իր ուղերձում ասել է, որ Ադրբեջանին առաջարկվում է կնքել սպառազինությունների փոխադարձ վերահսկման մեխանիզմի և չհարձակման պայմանագիր։ Հաջիզադեն ասել է, թե Հայաստանի վարչապետի հայտարարությունը նպատակ ունի շեղել ուշադրությունը խաղաղության մասին երկկողմ համաձայնագրից և միջպետական հարաբերությունների հաստատման գործընթացից։ Բաքվի վերաքննիչ դատարանը մերժել է Արցախի նախկին պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանի բողոքը ուժի մեջ թողնելով կալանքը երկարաձգելու մասին որոշումը։ Այսօր Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը Բաքվում ընդունել է Թուրքիայի ազգային մեծ ժողովի պատգամավոր, Պաշտպանության խորհրդարանական հանձնաժողովի նախագահ, Թուրքիայի նախկին պաշտպանության նախարար Հուլուսի Աքարի գլխավորած պատվիրակության հանդիպմանը քննարկվել են Ադրբեջանի և Թուրքիայի երկկողմ հարաբերությունները իրավիճակը Հարավային Կովկասում, փոխգործակցությունը թյուրքական պետությունների կազմակերպության շրջանակներում։ Ավելի վաղ Աքարը լրագրողների հետ զրույցում ասել է, որ Ադրբեջանը և Թուրքիան, հետևելով մեկ ազգ երկու պետություն սկզբունքին, 44-օրյա պատերազմից հետո էլ շարունակում են զարգացնել համագործակցությունը մեկ բանակ, մեկ բռունցք, մեկ սիրտ նշանաբանով։ Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլին այսօր հրաժարական է ներկայացրել, նա հայտնել է, որ ստացել է վրացական երազանք իշխող կուսակցությունը գլխավորելու առաջարկություն։ Իշխող շրջանակների հետ առնչություն ունեցող Իմեդի հեռուստակայանը այսօր ավելի վաղ հայտնել է, որ փետրվարի 1-ին կայանալիք վրացական երազանքի համագումարում Ղարիբաշվիլին կընտրվի կուսակցության ղեկավար, իսկ այդ պաշտոնը հիմա զբաղեցնող Իրակլի Կոբախիձեն կառաջադրվի վարչապետ։ Ռուսաստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի ինքնառաջադրված թեկնածու գործող նախագահ Վլադիմիր Պուտինին այսօր գրանցել է նախագահության թեկնածու որոշումը ընդունվել է միաձայն, հայտնել է ԿՀ ղեկավար Էլա Պանֆիլովան։ Այդպիսով Պուտինը դարձել է նախագահական ընտրություններում գրանցված 4-րդ թեկնածուն, ավելի վաղ ԿՀ-ն թեկնածուները գրանցել խորհրդարանական 3 կուսակցությունների ներկայացուցիչներին՝ Լեոնիդ Սլուցկուն, Լիբերալ Դեմոկրատներ Վյաչեսլավ Դավանկովին, Նոր Մարտիկ և Նիկոլայ Խարիտոնովին Ռուսաստանի Կոմկուս։ Պուտինի քաղաքական կարիերայում առաջիկա ընտրությունները 5-րդն են լինելու, մինչ այդ նա 4 անգամ ընտրվել է պետության ղեկավար։ Ռուսաստանում ընտրությունները տեղի կունենան երրորդ ձևաչափով այս տարվա մարտի 15-ից 17-ը։ Ռուսաստանի նախագահ նախագահության թեկնածու Վլադիմիր Պուտինը չի մասնակցի նախընտրական բանավեճերին, այդ մասին հայտնել է Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։ Վլադիմիր Պուտինի այցը Թուրքիա նախապատրաստվում է և տեղի կունենա փետրվարին, այդ մասին լրագրողներին ասել է նախագահի միջազգային հարցերով օգնական Յուրի Ուշակովը։ Ռուսաստանի խորհրդարանի ստորին պալատի, պետական դումայի, պետական շինարարության և օրենսդրության հանձնաժողովը դումային առաջարկել է երկրորդ ընթերցմամբ ընդունել զինված ուժերի վերաբերյալ այսպես կոչված ֆեյքեր տարածելու, ինչպես նաև պետության անվտանգության դեմ ուղված հանրային կոչերի համար գույք բռնագանձելու դրույթը քրեական օրենսգրքում ներառելու մասին օրինագիծը։ Եվրոպական միության խորհուրդը հերթական անգամ կես տարով երկարաձգել է Ռուսաստանի նկատմամբ սահմանված պատժամիջոցները։ Ռուսական զորքերի արևմուտք խմբավորման ստորաբաժանումները Կուպյանսկի ուղղությամբ ազատագրել են Խարկովի մարզի Տաբայևկա գյուղը, այդ մասին հայտնում է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը, պաշտոնական Կիևը հայտարարել է, թե այդ հաղորդագրությունը չի համապատասխանում իրականությանը։ Բելգորոդի մարզում հունվարի 24-ին խոցված Իլ-76 ռազմատրանսպորտային ինքնատիրի սև արկղերի տվյալների վերծանումը դեռ չի ավարտվել, աշխատանքները շարունակվում են։ Եվրոպական պատժամիջոցները չեն կարողացել ոչնչացնել Ռուսաստանի պաշտպանական արդյունաբերությունը և այժմ Եվրամիությունը չի տեսնում լույսը ուկրաինական թունելի վերջում, այդ մասին ելույթ ունենալով Եվրամիություն կենտրոնական Ասիա տրանսպորտային ներդրումային համաժողովում ասել է բարձր ներկայացուցիչ Ժոզեփ Բորելը. Պատերազմը շարունակվում է և մարտերը միայն սրվում են, և մենք լույս չենք տեսնում ուկրաինական թունելի վերջում, նշել է Բորելը, ավելացնելով, որ պատժամիջոցները հարված են հասցրել Ռուսաստանի ռազմարդյունաբերական համալիրին, սակայն այն դեռ շարունակում է աշխատել։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում եմ ծրագիրը եթերում ազատությունն է։ Բանակի օրվան նվիրված միջոցառմանը վարչապետ Փաշինյանը բնականաբար խոսեց երկրի պաշտպանության անվտանգությունը ապահովելու խնդիրների մասին, նա ասել է, որ պաշտպանության և անվտանգության համակարգերի մասին արմատացած պատկերացումները հանգեցրեցին ողբերգական հետևանքների, ուստի Հայաստանի համար այլ տարբերակ չկա, քան դիվերսիֆիկացնել պաշտպանական հարաբերությունները։ Հայաստանը գնում է այդ ճանապարհով, վերջին տարիներին կառավարությունը մի քանի միլիարդ զենք զինամթեր գնելու պայմանագրեր է կնքել։ Պաշտպանական ոլորտում հարաբերությունները դիվերսիֆիկացնելու անհրաժեշտությունից բացի, երկրի անվտանգությունը ապահովելու համար Փաշինյանը շեշտադրել է նաև խաղաղության օրակարգին Հայաստանի հավատարմությունը, ասելով, թե Հայաստանը տարածքային հավակնություններ չունի և դա պետք է դառնա Հայաստանի արտաքին անվտանգության ապահովման ռազմավարական հիմքը։ Նրա խոսքերով, եթե պարզվի Ադրբեջանի հետ խաղաղության պայմանագրի ստորագրումը սպասվածից ավելի երկար ժամանակ է պահանջելու, ապա Հայաստանը մի շարք պայմանագրեր է առաջարկում Բաքվին։ Ինչ համաձայնագրեր, պայմանագրեր են առաջարկվում, ինչպես է այն մեկնաբանվում, լսենք Շողիկ Գալստյանի պատրաստած հաղորդումը։
Հայաստանի Հանրապետությունը հավատարիմ է խաղաղության օրակարգին։
Հայաստանի վարչապետը դարձյալ առաջարկում է Բաքվին վերահսկել միմյանց սպառազինությունների գնումները, ինչպես նաև չհարցակման պայմանագիր կնքել։ Նիկոլ Փաշինյան իր այս գաղափարների մասին բարձրաձայնում է հրապարակային ելույթներում։ Փոխարտգործնախարար Վահան Կոստանյանը այսօր պարզաբանեց, հայ-ադրբեջանական խաղաղության պայմանագրի նախագծում դրանց անդրադարձ չկա։
Դրանք քաղաքական հայտարարություններ են եղել, որոնց քաղաքական անդրադարձ չի եղել, եթե լինեն համապատասխան դրական արձակներ, բնականաբար արդեն քննարկումները այլ փուլ կտեղափոխվեն։
Ադրբեջանից ապահովվում են երաշխիքներ,
որ սպառազինությունների գնումները վերահսկելու առաջարկ Փաշինյանն արել էր մոտ 2 շաբաթ առաջ։ Երեք վարչապետը բանակի օրվան նվիրված ուղերձում կրկնեց այն, դրան ավելացնելով եւս մեկը չհարցակվելու մասին պայմանագիրը։ Նախկին առաջարկներն էլ հիշեցրեց, Երևանն ակնկալում էր Բաքվի հետ համաձայնության գալ զորքերի հայելային հետքաշման հարցում։ Սա Ադրբեջանն արդեն մերժել է։
Զորքերի հայելային հետքաշումը հնարավորություն կտա, որ ադրբեջանական ԽՍՀ բոլոր տարածքները լինեն Ադրբեջանի, իսկ հայկական ԽՍՀ բոլոր տարածքները Հայաստանի վերահսկողության ներքո։ Մենք նաև սահմանի դեմիլիտարիզացիա, այսինքն ապառազմականացում ենք առաջարկել Ադրբեջանին, նաև սպառազինությունների փոխադարձ վերահսկման մեխանիզմ, նաև չհարցակման մասին պայմանագրի ստորագրում այն պայմաններում, եթե կպարզվի, որ խաղաղության պայմանագրի ստորագրումը սպասածից ավելի երկար ժամանակ է պահանջելու։
Վարչապետը սկսեց նոր գաղափարներ առաջարկել, երբ արձանագրեց, որ Ադրբեջանից ամենաբարձր մակարդակով հնչած հայտարարությունները լրջորեն հարվածում են խաղաղության գործընթացին։ Ավելին, Նիկոլ Փաշինյանի տպավորությամբ Բաքուն իր առաջարկներով փորձում է հետագա պատերազմները լեգիտիմացնող փաստաթուղթ ունենալ։ Ընդդիմադիր Լիլիթ Գալստյանի գնահատմամբ Նիկոլ Փաշինյանի վերջին առաջարկները փաստում են, որ Հայաստանի բանակցողները խաղաղության գործընթացում ձախողել են։
Նիկոլ Փաշինյանն էլ ըստ էության խաղաղության գործընթացի քաղաքական բանկրոտ կողմն է եւ շարունակ հրապարակ է նետում մտքեր, նոր այսպես տեսակետներ, որոնք հերթական անգամ նոր սթրես են ենթարկում հասարակությանը, եւ ամենախոսում այն մասին, որ առհասարակ խաղաղության գործընթացը ոչ միայն ձախողված է, այլև Հայաստանը դիմացի կողմից, այսինքն Ադրբեջանի կողմից մենք բախվում ենք շարունակ ագրեսիվ ռետորաբանության հետ։
Հայաստանի վարչապետը կարծում է, եթե Բաքվին ուղված առաջարկներն ընդունվեն, կնվազի ռազմական էսկալացիայի հնարավորությունը։ Իսկ այդ վտանգը պահպանվում է, անցած շաբաթ չէր հերքել արտգործնախարար Միրզոյանը։ Ընդդիմադիր պատգամավորի կարծիքով հայկական առաջարկները դրական արձագանք չեն գտնում, որովհետև Ադրբեջանի նախագահի վերջին հարցազրույցը ոչ թե խաղաղության, այլ ագրեսիայի պատրաստվելու մասին էր։
Արդեն Հայաստանի խորքերում են նրանք, այսպես ասեմ, հավակնություններ ունեն տարածքային, եւ Հայաստանի ոչ իշխանության ոչ ադեկվատ վարքագիծը։ Սա ազգային ողբերգություն է, եւ մենք բախվում ենք հերթական անգամ Հայաստանի որպես պետականության կազմակերպման եւ ցավոք սրտի այս իրականությունը, որ Նիկոլ Փաշինյանը ըստ էության Հայաստանի պետականության գերեզմանափորն է։
Երևանն ու Բաքուն խաղաղության բանակցություններում ըստ էության առանցքային հարցերում դեռ համաձայնություն չունեն։ Չնայած սրան, Նիկոլ Փաշինյանը երեք վերահաստատեց, խաղաղության օրակարգից չեն շեղվելու։
Կրկին արձանագրում եմ, որ Հայաստանի Հանրապետությունը իր ինքնիշխան տարածքից բացի որևէ այլ տարածքի նկատմամբ հավակնություն չունի, եւ որևէ մեկը չպետք է հավակնություն ունենա Հայաստանի Հանրապետության որևէ տարածքի նկատմամբ։ Ինչպես ասել եմ, մենք պատրաստ ենք տալ նման երաշխիքներ, երկարատև եւ անշրջելի երաշխիքներ, բայց նույնպիսի երաշխիքներ ակնկալում ենք ուրիշներից։
Որոնք են այդ երաշխիքները, վարչապետն իր ելույթում փակագծեր չբացեց։
Գեցե Հայաստանի Հանրապետությունը։
Պաշտոնական Բաքուն քիչ առաջ արձագանքել է Հայաստանի վարչապետի առաջարկներին, ադրբեջանական լրատվամիջոցները այս ընթացքում թարմացնում, ավելացնում են արտգործնախարարության խոսնակի հայտարարությունը, և մեր ծրագրի ընթացքում մենք դրանք կներկայացնենք ավելի ուշ։ Հիմա անդրադառնանք Փաշինյանի երեկվա հայտարարության մեկ այլ կողմին։ Նա անդրադարձավ նաև զինվորական ծառայությունից խուսափելու խնդրին։ Ըստ Փաշինյանի հայտարարության, զորակոչի ենթակա տարիքային խմբի 50%-ն էլ չի զորակոչվում բանակ։ Սա կամ նշանակում է, որ մեր սերունդը առողջական ծանր պրոբլեմներ ունի, կամ էլ զորակոչը Հայաստանում մնում է կոռուպցիայի ամենածաղկուն միջավայրը, ասել է նա, հավանական համարելով, որ այդ կոռուպցիոն կասկածանքների մեջ ներքաշված են նաև բժշկական ծառայությունները։ Բանակից խուսափելու համար հնարավոր կոռուպցիոն մեղադրանքների վերաբերյալ լսենք Արտակ Խուլյանի պատրաստած հաղորդումը։
Հայաստանում զորակոչի ենթակա երիտասարդների կեսից քիչն է գնում բանակ, զինված ուժերի կազմավորման տարեդարձի միջոցառմանը հայտարարել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Ընդ որում, երկրի ղեկավարը հնարավոր երկու պատճառ է նշել. կամ սերունդն առողջական ծանր պրոբլեմներ ունի, կամ էլ զորակոչը Հայաստանում մնում է կոռուպցիայի ամենածաղկուն միջավայրը,
որտեղ միմյանց հետ դաշնակցում են բժշկական հանրության, զինվորականության և հանրության ներկայացուցիչներ։ Եթե այսպես է, իսկ նման հավանականություն կա, սա պետությունը քայքայող դաշինք է, ու մեր պարտքն է ջարդել այդ դաշինքի ողնաշարը, որովհետև այդ դաշինքը կասկածի տակ է դնում մեր պետության գոյության իրավունքը։
Ըստ Նիկոլ Փաշինյանի այս հարցում սուր է իրավապահ համակարգի արդյունավետության հարցը։ Վարչապետը համակարգային բարեփոխումների անհրաժեշտություն է տեսնում։
Մենք պետք է գնանք ինստիտուցիոնալ բարեփոխումների վճռական որոշումների ճանապարով, որտեղ չթողնենք կամ նվազագույնի հասնենք չարաշահումների հնարավորությունը։
Զորակոչիկների թիվը Փաշինյանն իր ելույթում չնշեց, ընդհանրապես պետությունը նման վիճակագրություն չի հրապարակում։ Մինչդեռ ամիսներ առաջ իշխանական պատգամավոր Հայկ Սարգսյանը հայտարարել էր, թե 9 տարվա ընթացքում զորակոչիկների թիվը գրեթե կիսով չափ կրճատվել է։
Այսինքն 44,000-ից դարձել է 24,000։
Պատգամավորը կոնկրետ թվեր էր հրապարակել, պնդել, թե այդ տվյալները պետական գաղտնիք չեն։ Սարգսյանը նաև հայտնել էր, թե 2003 թվականից 2019 թվականը բանակում չի ծառայել ավելի քան 82,000 քաղաքացի։
Կա անվճար բժշկական սպասարկում ապահովի նախազորակության տարիքի երիտասարդների առողջական խնդիրներ լուծելու համար։
Եթե հիմնավոր է վարչապետի թվարկած պատճառներից մեկը, թե գուցե առողջական լուրջ խնդիրներ ունեն զորակոչիկների կեսից ավելին, դա նշանակում է, պետությունն իր պարտավորությունը չի կատարում։ Պնդում է բանակի հարցերով զբաղվող իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցը։
Եթե հիմա պնդում է արվում, որ կեսը դուսագալիս հիվանդ է, ապա ես ասում եմ, որ այո, կեսը հիվանդ են։ Չէ՞։ Բայց կներեք, դրա համար, որպեսզի նման պնդում անել, պետք է ունենալ նախ իրական պատկերը առողջապահության նախարարության, և երկրորդը ուսումնասիրել և կամ քննության առարկա դարձնել, թե ինչով է պայմանավորված, որ պետությունը իր պարտավորությունը, այսինքն առողջական խնդիրների լուծման հետ կապված, չի կատարում, որ կեսը հիվանդ են լինում, առողջական խնդիրներ ունեն։
Զորակոչիկների բուժզննման գործընթացում ըստ իրավապաշտպանի կոռուպցիոն ռիսկ կա, իսկ դա հնարավոր է լուծել լրացուցիչ փորձաքննություններով։
Այն բոլոր որոշումները, որոնք վերաբերվում են ուրեմն առողջական խնդիրների հիմքով տարկետում տրամադրելուն կամ զինվորական ծառայությանը ոչ պիտանից ճանաչելու հետ կապված, կարելի է լրացուցիչ ուսումնասիրել։
Արթուր Սաքունցը կարծում է, որ կոռուպցիայի հայտնաբերման հարցում իրավապահ մարմինների գործառույթը պետք է վերջին գործիքը լինի։ Դա կանխել պետք է մինչև նրանց հասնելը։
Պետք է հասնեն նրան, որ մինչ այդ արդեն իսկ այն պատճառները, որոնց հետևանքով նման կոռուպցիոն գործողությունների համար պարարտվող է ստեղծում, դրանց ուղղությամբ ճանկեր գործադրել, որպեսզի չընկնենք, ասենք թե հանցավոր համաձայնություն եկողներին բացահայտելու առումով։
Արդյոք վարչապետի երեկվա հայտարարությամբ զբաղվում են իրավապահները, գլխավոր դատախազությունից ազատությանը հայտնեցին, որ այն այս պահին ուսումնասիրության առարկա չէ։ Գերատեսչությունից նաև գրավոր հարցման փետակրկրվել ենք, թե 2018-ից սկսած քանի քրեական գործ է հարուցվել զորակոչիկների բուժզննման առնչվող հարցերով, քանի մեղադրյալ կա ու քանի ազատազրկված, դատախազությունից դեռ չեն արձագանքել։ Արտակ Հուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սահմանադրական բարեփոխումների խորհրդում քաղաքացիական հասարակությունը ներկայացնող Դանիել Լիոնեսյանը այսօր Կարլեն Ասլանյանի զրուցակիցն էր, նշեն, որ սահմանադրության հայեցակարգի նախագիծն արդեն պատրաստ է։ Նոր սահմանադրություն ընդունելու նախաձեռնության հետ կապված ընդդիմությունը պնդում է, որ սահմանադրությունը փոխվում է տեղի տալով Ադրբեջանի և Թուրքիայի պահանջներին, քանի որ գործող սահմանադրության նախաբանում հղում կա անկախության հռչակագրին, որտեղ Լեռնային Ղարաբաղի վերամիավորմանը և հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչմանը սատարելու հիշատակումներ կան։ Նոր սահմանադրությունը դրանցից ազատվելու համար է, պնդում են ընդդիմության ներկայացուցիչները։ Արդյոք այդ հարցը սահմանադրական խորհրդում քննարկվել է։
Քննարկվել է նման բան ձեր խորհրդում հրաժարվել անկախության հռչակագրի հղումից։
Երբեք նման քննարկումներ չի եղել ոչ սահմանադրական բարեփոխումների այս խորհրդում, որը գործում է արդեն շուրջ 2 տարի, եւ ոչ էլ 2020 թվականին մոտ 8 ամիս գործած այն ժամանակվա մարմնում։
Ոչ էլ հետագայում են ձեզ իշխանություններն ասել, որ պատերազմից հետո մասնավորապես
որադրել։ Դեռ նման քննարկումներ չի եղել, դեռևս նման հարց չի կանգնել խորհրդի ներսում, այսինքն այդ հարցը բերվել է օրակարգ վարչապետի վերջին հայտարարության, որն ինքը արեց արդարության նախարարությունից, նման հարց խորհրդում երբեք չի քննարկվել, այսինքն ինչ որ առումով սա մեր համար նոր հարց է, ես ենթադրում եմ արդեն, որ այդ հարցը բայց կբերվի խորհուրդ եւ խորհրդում քննարկման առարկա կդառնա։
Եվ որն է ձեր դիրքորոշումը հրաժարվել հղումից Ղարաբաղի եւ Հայաստանի վերամիավորման մասին եւ հայ ցեղասպանության։
Քանի չէք էլ իհարկե չեմ կարող ասել նաեւ ինչպիսին կլինի առաջարկը, բայց բավականին նեյտրալ վերաբերմունք ունեմ բոլոր տեսակի կենացային դրույթների մասին, այն դրույթների մասին, որոնք գործնականում ոչինչ չեն ապահովում, բայց կենացային բնույթ ունեն։ Եվ առավելևս, երբ որ այդ կենացային բնույթ ունեցող դրույթները կարող են Հայաստանի անվտանգության համար սպառնալիքների լեգիտիմիզացիայի աղբյուր լինել, որտեղ մենք տեսնում ենք, որ Ադրբեջանը դա ևս օգտագործում է, դա իր հիմնական իհարկե թեզը չի, նույնիսկ հիմնական թոփ մի քանի թեզերից մեկը չի, բայց թեզերի մեջ կա Հայաստան նկատմամբ հնարավոր ապագա ագրեսիան լեգիտիմացնելու, այս առումով եթե կենացը պետք է ճշնամու ինչ որ մի գործողություն լեգիտիմացնի, ապա մարդյոք իմաստունի այդ կենացը։ Ինձ համար շատ ավելի կարևոր են սահմանադրության իրական կարգավորումները, այն կարգավորումները, որոնք կանխեն երբևիցե դատական իշխանության զավթումը, կապահովեն անկախության մեխանիզմներ, դատական իշխանության, անկախ մարմինների։ Մենք Հայաստանում մեծ հաշվով չունենք և երբեք չենք ունեցել անկախ մարմիններ, դատական մարմիններ, այլ մարմիններ, որոնք ըստ սահմանադրության պետք է անկախ լինեն, չենք ունեցել։ Մեր մոտ միշտ եղել այն կոնցեպտը, որը ասում է, հաղթողը վերցնում է ամեն ինչ։ Ընտրությունների վատ ընտրությունների հաղթողը, լավ ընտրությունների հաղթողը, կեղծված չկեղծված, բայց ով որ ընտրություններում հաղթեց, ինքը վերցնում է ամբողջ իշխանություն, այդ թվում չգիտեմ դատական, դա նորմալ չի։ Սա հնարավոր է փոխել սահմանադրությամբ, սա հնարավոր է կանխել սահմանադրությամբ, կամ գոնե սենց սցենարի ռիսկը շեշտակի նվազեցնել։ Սա իմ համար շատ ավելի առաջնային է, քան թե կենացները, որոնք որ կան սահմանադրության նախաբանում։
Անկամ եթե կենաց Պաունյանիսյան, Ալիևը պիտի ասի, թե մենք ինչ սահմանադրություն ունենանք։
Իհարկե ոչ, սահմանադրության բովանդակությունը ամեն դեպքում որոշելու է ժողովուրդը։ Սա իրական շատ հանգուցային բան է, որովհետև ինչ էլ որ մենք խորհրդում որոշենք, առաջարկենք, վերջնական խոսքը մերը չի, վերջնական խոսքը լինելու այն քաղաքացիներին է, որոնք գնան ընտրական տեղամաս և քվեարկեն կամ չեն գնա և չեն քվեարկի, այսինքն սա է լինելու վերջնական որոշման կայացումը։
Հաջորդ փաստարկը, պարոն Իոնիսյան, որ դա պատմություն է, մենք չենք կարող ջնջել, և նշանակում է փակել ազգային իղձերի էջը, եթե մենք դա հանում ենք մայր օրենքի նախաբանից։
Ոչ մեկ չի ասում, որ չգիտեմ ցեղասպանություն չի եղել, ոչ մեկ չի ասում, որ մենք պետք է հրաժարվենք պահանջելու ցեղասպանության ճանաչումից, բայց ամեն դեպքում պետք է հաշվի առնել, որ մենք ունենք այն իրողությունը, որը մենք ունենք, մենք շատ տխուր վիճակում հայտնված պետություն ենք, որտեղ մեզանից շատ ավելի հզոր հարևաններ ուզում են մեր պետականությունը մեր ձեռքից խլեն։
Դրա համար էլ մենք չենք ասում, որ տարածքային պահանջներ ունենք Թուրքիայից, մենք բանակցային նախապայման չենք դնում ճանաչումը հարաբերությունների կարգավորման համար, ընդամենը սահմանադրության նախաբանում գրում ենք, որ սատարում ենք ջանքերը միջազգային ճանաչման։
Այո, բայց փորձը ցույց է տալիս, որ դա ինչքան լա տխուր չլինի ասել, չի երիկում։ Սահմանադրության նախաբանում, որ Արցախի հղումը կա, այդ Արցախի հղումը կանխեց Արցախի կորուստը։ Չկանխեց, Արցախը կորցրեցինք։ Տարբեր ձևակերպումներ կան, մարդկա ասում ատավեցին, մարդկա ասում ծախեցին, նվիրեցին, կորցրեցին, գրավեցին։ Ամեն դեպքում սահմանադրության նախաբանում եւ անկախության հռչակագրում համապատասխան կետերը կային, մենք դա կորցրեցինք, որովհետեւ տասնամյակներ շարունակ մեր երկրում կոռուպցիան գրավել էր պետությունը, զավթել էր բոլոր պետության ռեսուրսները եւ խմում էր այդ ռեսուրսները։
Դանիել Իոնեսյանի հետ Կարլեն Ասլանյանի հեռուստահարցադրույցը կարող եք ամբողջությամբ դիտել ինտերնետային մեր կայքում azatutyun.am։ Շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում Ազատությունն է, Հրայր Թամրազյանի կիրակնորիա վերլուծական ծրագրին տեսակապով մասնակցել է Եվրամիությունում Հայաստանի դեսպան Տիգրան Բալայանը։ Վերջին շրջանում ակնհայտ է, որ Ադրբեջանի հարաբերությունները եվրոպական կառույցների հետ վատթարացել են, Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովը չհաստատեց Ադրբեջանի պատվիրակության լիազորությունները, պատճառների թվում հիշատակվեց նաև Ղարաբաղի գործոնը, իսկ Եվրամիության ներկայացուցիչները Ադրբեջանին զգուշացնում են չդիմել ագրեսիվ նոր գործողությունների։ Չնայած պարզ չէ, թե Բաքուն որքանով հաշվի կառնի Բրյուսելի զգուշացումը, հարաբերությունները, այնուամենայնիվ կան այդ նախազգուշացումները։ Եվրամիությունում Հայաստանի դեսպանի հետ զրուցել է Հրայր Թամրազյանը, լսենք այդ զրույցից մի հատված։
Բրյուսելից ամենաբարձր մակարդակով զգուշացրեցին Ադրբեջանի, որ տարածքային հավակնություններ Հայաստանի նկատմամբ անընդունելի են, և Հայաստանի տարածքային ամբողջականության խախտումը խիստ կամ ծանր հետևանքներ կունենան։ Պարոն Դեսպան, կարող եք ասել, որ Եվրամիությունը լուրջ մտահոգություններ ունի Հայաստանի տարածքային ամբողջականության հարցում։
Գիտեք, այս հայտարարությունները Հայաստանի տարածքային ամբողջականության, ինքնիշխանության և անվտանգության ամտանգությանը սատարելու վերաբերյալ նոր չեն։ Եթե հիշում եք, Արցախում էթնիկ զտումից հետո կամ վերջին էթնիկ զտման վերջին փուլի մեկնարկից հետո սեպտեմբերի 21-ին Հայաստանի ազգային տոնի օրը ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում տեղի ունեցավ նիստ, որին ելույթ ունեցան ոչ միայն պարոն Բորելը, այլև Եվրամիության հիմնադիր անդամ Ֆրանսիա և Գերմանիայի արտաքին գործերի նախարարները, այնտեղ ևս զգուշացումներ հնչեցին, այնտեղ ևս դատապարտումներ հնչեցին, բայց դա պարոն Ալիևին և իր ռեժիմի ներկայացուցիչներին հեռու չպահեց նոր տարածքային նկատումներ հնչեցնելուց, դա հեռու չպահեց պարոն Ալիևին կոնսոլիդացնելու էթնիկ զտումը իր և կազմակերպած իր և իր դաշնակիցների հետ, և այս պարոն Բորելի վերջին հայտարարությունը այդ հայտարարությունների շարքում հարկավոր է դիտարկել, որ և նաև ես այստեղ կկապեի իհարկե Եվրախորհրդի խորհրդանական վեհաժողում տեղի ունեցած զարգացումները, որոնք փաստացի արդյունք են կամ ավելի շատ հետևանք են Ադրբեջանի այդ մեղմը անվանենք անպատասխանատու և ագրեսիվ վարքագծի, և այս ամենը հարկավոր է դիտարկել հենց այն կոնտեքստում, եթե նայենք պատմական տեսանկյունից, կարող եմ ասել, որ օղակ Ադրբեջանի շուրջ կամ Ալիևի ռեժիմի շուրջ գնալով սեղմվում է, թե ինչքան ռեսուրս նրանք ունենան դիմադրելու չեմ կարող ասել, և այստեղ մի հիշատակում էլ ցանկանում եմ անել, որ գիտեք, սովորաբար այսպիսի մտայնություն կա, և դա նաև Եվրոպական Միությունում, Միացյալ Նահանգներում, այլ երկրներում մի այսպեսի նարատիվ կա, որը ըստիս բավականին տեղին չէ կամ փուչ է, որ քանի որ Ադրբեջանը գազ և նավթ է վաճառում Եվրոպական երկրներին, ապա Եվրոպական երկրները կաշկանդված պետք է լինեն և պետք է իրենց աչքերը փակեն, թույլ տան Ալիևին անել ինչ ցանկանում է։ Ես կարծում եմ, որ դա ամբողջովին հակառակն է հենց Ադրբեջանի կողմից նավթի և գազի վաճառքը Եվրոպական երկրներին, Ադրբեջանի և Ալիևի ռեժիմի սարքում է շատ ավելի խոցելի, որտև Եվրոպական երկրները նրա ամենամեծ հաճախորդներն են, նրա ամենամեծ գնորդներն են, և ինքը չունի ոչ ենթակառուցվածքներ, ոչ հնարավորություն արտահանելու իր աշխատժրացնային Ադրբեջանի ժողովրդի աշխատժրացնային պաշարները Չինաստան կամ Հնդկաստան, և սա անկյունաքարային իրավիճակ է, որը կարծում եմ նաև եվրոպացիները պետք է օգտագործեն։
Պարզապես Ղարաբաղի շրջափակման ու դրան հետևած Ադրբեջանի հարձակման և Ղարաբաղցիների բռնի տեղահանության ժամանակ դուք հանդես եկաք բազմաթիվ հարցազրույցներով, եվրոպական առաջատար լրատվամիջոցներում ներկայացրեցիք փաստերով, թե ինչ է տեղի ունեցել Ղարաբաղում։ Դուք նաև այն դիվանագետն եք, որը Հայաստանի մտահոգություններն էր փոխանցում Եվրամիության գործադիր և օրենսդիր մարմիններին, հակադարձում էիք ադրբեջանական կարողությանը, որը նույնպես ակտիվ է իդեպ։ Ինչպես էր Եվրամիությունում ընկալվում հայկական կողմի փաստարկները, հավատում էին։
Որովիցե Եվրամիության պաշտոնյայի, Եվրախորհրդարանի պատգամավորների կողմից երբևիցե հայկական կողմի մտահոգությունները կասկածի տակ չեն դրվել։ Այն բոլոր զգուշացումները, որ մենք ամիսներ շարունակ շրջափակումից ի վեր անում ենք, որ սա ծրագրված էթնիկ զտման քաղաքականություն է, սա նպատակասլաց պայմանավորվածություն է Ադրբեջանի բռնապետի և նրա դաշնակիցների միջև, որպեսի էթնիկ զտման ենթարկեն Լեռնային Ղարաբաղը, իր հետևանքներով նաև Հայաստանի ներքաղաքական իրավիճակի համար ոչ ոք կասկածի տակ չէր դնում։ Պարզապես հատկապես Եվրամիության գործադիր մարմինների մեր գործընկերները նշում էին, որ ամեն դեպքում դեռ հույս կա, իրենք հույս են փայփայում, որ հնարավոր է Ադրբեջանին բերել կառուցողական դաշտ։
Եվրամիությունում Հայաստանի դեսպանի հետ հեռուստահարցազրույցը ևս կարող եք ամբողջությամբ դիտել ինտերնետային մեր կայքում azatutyun.am։ Ծրագրի ընթացքում տեղեկացրեցինք, որ պաշտոնական Բաքուն պատասխանել է Փաշինյանի հայտարարություններին, ըստ էության մերժելով չհարցակվելու կամ սպառազինությունները փոխադարձաբար վերահսկելու պայմանագրեր կնքելու Հայաստանի վարչապետի առաջարկները, հաղորդում է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Վարչապետ Փաշինյանի հայտարարությունը նպատակ ունի շեղել ուշադրությունը Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև խաղաղության պայմանագրի գործընթացից, հայտարել է Ադրբեջանի արտգործնախարարության խոսնակը, արձագանքելով միմյանց պարազինությունները վերահսկելու, ինչպես նաև չհարցակվելու պայմանագիր կնքելու Հայաստանի վարչապետի նախորդին արած առաջարկին։ Բանակցությունների մեկնարկից ի վեր, չնայած Ադրբեջանի շարունակական կոչերին վերջ տալ Հայաստանի սահմանադրությունում Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության և ինքնիշխանության դեմ առկա պահանջներին, Հայաստանը մինչև օրս որևէ գործնական քայլ չի ձեռնարկել այդ ուղղությամբ, հայտարարել է պաշտոնական Բաքվի ներկայացուցիչը։ Այխան Հաջիզադեն շարունակել է մեղադրանքները, թե այս ուղղությամբ առաջ շարժվելու փոխարեն Հայաստանը անում է առաջարկներ, որոնք որևէ գործնական կարևորություն չունեն, շփոթեցնող և անընդունելի են։ Հայտնի է, որ Հայաստանը անցած 30 տարիների ընթացքում կոպտորեն ոտնահարել է մեր տարածքային ամբողջականությունը և ինքնիշխանությունը ճանաչող միջազգային պայմանագրերը, ագրեսիայի իրականացրել Ադրբեջանի դեմ, մեր տարածքների օկուպացիայի ընթացքում իր ռազմական տեխնիկայի մեծ մասը թաքցրել է միջազգային վերահսկողական մեխանիզմներից, դրանք անօրինական տեղակայելով մեր երկրի տարածքում, ասել է Հաջիզադեն։ Ավելին, ադրբեջանցի դիվանագետը քաղաքական շահարկում է որակել պնդումները, թե Երևանը լուրջ է դրամադրված խաղաղության գործընթացի նկատմամբ։ Որպես ասվածի ապացույց, Հաջիզադեն մատնացույց է անում վարչապետ Փաշինյանի կիրակի օրը արած հայտարարությունը սպառազինության գնման ու ռազմաարդյունաբերության ընդլայնման վերաբերյալ։ Այսօրինակ կողմնակալ հայտարարությունները խոչընդոտում են տարածաշրջանի հետագա զարգացումն ու առաջընթացը, հիմնված միջազգային օրենքի սկզբունքների վրա, հայտարարում է պաշտոնական Բաքուն, պնդելով, թե Ադրբեջանը շարունակելու է խաղաղության հաստատման ջանքերը և ակնկալում է, որ Հայաստանը համարժեք քայլեր կձեռնարկի ոչ թե խոսքով, այլ գործով։
Ղարաբաղից պիտի վախենալ այն օրը, երբ որ 250,000 մարդ անտուն, անօթևան, վիրավորված, զինված կլցվի Երևան։
Ղարաբաղի հարցը մեր ժողովուրդը արդեն լուծել է։
Արցախը երբեք չի լինելու Ադրբեջանի կազմում և այս խնդիրը չունի ռազմական լուծում։
Եկեք դադարեցնենք այս բանը, այսինչ եք բանակցում։ Ինչ որ պետք է բանակցում ենք։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով։
Արցախը Հայաստան է և վերջ։
Ադրբեջանական բանակի անցած սեպտեմբերին Արցախի վրա կատարված հարձակման հետևանքով 100,000-ից ավելի մարդ տեղահանվեց Լեռնային Ղարաբաղից դեպի Հայաստան։ Կորուստներով անցած յուրաքանչյուր ընտանիքի պատմությունը մարդկային ողբերգությունը, որը փորձում են հաղթահարել Հայաստանում հաստատված արցախցիներից շատերը։ Նայնե Ղալեչյանի հաղորդումը Արցախից բռնի տեղահանված ծանր փորձությունների միջով անցած ընտանիքի մասին է։
11-ամյա Ռայան նվեր ստացած փոքրիկ շինիկից է Ստեփանակերտում մնացած իր Ռեքսի կարոտն առնում։ Ռայան տան միակ երեխան չէ, 7 են։ Բոլորին հիմա զբաղեցնում է տան նոր անդամը՝ Ակիտան։ Երազանքներ ունի, բայց դրանց մասին դժվարությամբ է խոսում, արցունքները խոսքից առաջ են ընկնում։
Ասեցի քեզ երազանք ունես, ասեցի հա 3 երազանք, առաջին ուզում եմ գնամ Արցախ, եւ հովտվում է, ամուսը բոլոր երազանքները կատարվեց։
Ռայան 2 ավակ եղբայր ունի, նրանցից մեկը 44-օրյա պատերազմում է շրջափակման մեջ մնացել, երկրորդը սեպտեմբերի հարձակման ժամանակ։ Մայրը 42-ամյա Դիանա Ղարիբյանը պատմում է 44-օրյայի ժամանակ որդին առաջնագծում էր, ծառայեկից ընկերների դիակների տակ թաքնվելով միայն 4 օր անց է կարողացել մի կերպ դուրս գալ։
Ահա որ ձևի ծեցել են, իրանք գիտեն արդեն թե մահացել է, բայց 4 օր իրանք թուրքերեն կողքը նստած իմ տղեսեսյան դիակների տակ որ չիմանան էլի, որ ողջա տվես։
Երբ անցած սեպտեմբերին Ադրբեջանը լայնամասշտաբ հարձակման անցավ, առաջնագծում էր նաև Դիանայի երկրորդ որդին։ Մայրն ասում է, նա էլ է շրջափակման մեջ մնացել։ Զանգել ասել է, «Մամ, միշտ կհպարտանաս ինձնով»։ Զանգն ընդհատվել է ու մի քանի օր չեն կարողացել որդու հետ կապի դուրս գալ։
Մեր նկողում հաց էինք սարքում, մեկը տեսա հետևից մեկը գրկավ, որ տեսա արդեն տղեսա, չեմ կարող նկարագրել, ահավոր էր շատ։
Արցախից անգամ կարևոր փաստաթղթեր չեն կարողացել բերել, բայց ամուսնու հոր փոքրիկ լուսանկարը չի մոռացել։ Հիմա այդ նկարը մեծացրել ու աչքի առաջ է պահում։ Հայկական երկու տուփ սուրճն էլ նկարի կողքից չի հեռացնում։ Հարցին ինչու, ասում է, վրան Արցախի այցեքարտն է, Դեդոն ու Բաբոն։ Ամուսնու հայրը նույնպես զինծառայող է եղել։ 2016-ի ապրիլյան պատերազմի ժամանակ զինվորներին հաց տանելիս նա էլ է շրջափակման մեջ ընկել։ Մարմինը գլխատված են վերադարձրել։
Հասնում էր վիրավորներին դուրս բերել, հացը թողնի, որ վիրավորներին դուրս բերեն։ Շրջափակման մեջ ընկավ, գլխատեցին, առանց գլխի հազնեցին քողի, այդ օրվանից մենք հլավոր չենք տենում։
Շրջափակումը մեր ընտանիքին կրնկակող հետապնդել է, ասում է զրուցակիցս։ Նրա հատկապես ավակ երեխաները տեսախցիկի առջև խոսել չէին ցանկանում, բայց թե ինչեր են հաղթահարել մինչև Հայաստան գալը չեն մոռանում։ Ավակ դուստրը մի քանի կադրեր է արել Արցախից հեռանալիս, որ դրանք չկորչեն, հրապարակել է TikTok-յան իր էջում։ Դիանան էլ հիշում է, թե ինչպես էր բլոկադայի ժամանակ սովորական քարից աղ ստացել, որ կարողանան ունեցած քիչ ալյուրով մի քիչ համեղ հաց թխել։
Այսինքն քարի կտորները թափած։ Տեսել ենք մի մասը սպիտակ, մի մասը բան, ասել ենք, կարող է էլի աղ լինի, մի բան անեք, տենակ ինչ կլինի։ Բերել ունեմն ջրի մեջ պահել ենք 4 օր, ամեն աստոր խառնել ենք, ինքը այդ սպիտակուցը հելել է ջրի վերևը։ Այդ սպիտակուցը վերցրել ենք, վերջում էլ հայաթու մեծ կրակ ենք առել, ածել մեջը եփել։ Էդի եփեց ու սպիտակ, չեմ կարող նկարագրել, ձույն էլի երևի։ Այդ նենց աղա դարել։ Մենք հողից ենք հաց սարքել, կերել։
Երևանից քիչ հեռու Մասիսում տուն են վարձել, ամսական 250,000 դրամով։ Մինչև այս քաղաքապետն է աջակցել, բայց անհարմար են զգում նորից դիմել։ 2016-ից աչք չենք բացում, ասում է 7 երեխաների մայր Դիանան ու շարունակում։ Շրջափակումից փրկված որդիները դեռ հոգեպես կազդուրման փուլում են, բայց նյարդային են, աշխատանք չեն կարողանում գտնել։ Որտեղ դիմել են, պատասխանել են, թե պետք է Հայաստանի քաղաքացի լինեք։ Սոցապնախարարությունից այսօր ասացին, գործատուների առջև այդպիսի պահանջ չկա դրված։ Հաշվառված լինելը բավարար է, եթե քաղցարայողի աշխատանքի համար չեն դիմում։ 10 հոգանոց ընտանիքում միայն ամուսինն է աշխատում, բայց չի հասցնում։ Ինքն Արցախում կարուձև է արել, գումար աշխատել, այստեղ էլ է փորձել։
Որոշեցի, որ վերցնեմ ես սիլիկոնը, այդ մետրով ծախում եմ։ Ես էլ ունեինք ինձ ես կրուժվեմ։ Ես հարևանուհուս ասեցի, որ խնդրեմ, կարելի է ձեր մեքենայով կարեմ, որ ափսոսա էլի սեղանը, որ մի բալինի չեմ կարատակից դուրս գավ։ Ասեցա, խնդիր չկա, թե հիմա էլ ամաչում եմ, ասեմ, կարելի է նորից գամ, փոքր սեղանի համար էլ կարեմ։
Երկու երեխաները փոքր են, նրանց ամեն օր դպրոց է տանում, հետո օգնում դասերը պատրաստել, ասում է, տնից դուրս գործ գտնելը բարդ է իր համար։ Երազում է կարի մեքենա ու ժենգյալով հաց թխելու վառարան ունենալ, որ կարողանա ամուսնու բեռը թեթևացնել ու սիրելի աշխատանքները տանից անել, հաց թխել ու կարուձևով զբաղվել։
Ես պետք է մեծամասնություն կարի մեքենան, որը որ շատ սիրով եմ աշխատում ես այդ գործը։ Ու պետք է ես կուզենայի այդ մի հատ այդ պլիտան, որ կարենայի ջենգալու հացը թխեի։
Նարին Եղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Յուքոմի 222-րդ, Ռոստելեկոմի 18-րդ և Team TV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև ազատություն.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Անդրադառնանք տարածաշրջանային և միջազգային ամենահրատապ թեմաներին։ Ամերիկացի 3 զինծառայողներ են զոհվել, 1 տասնյակից ավելին վիրավորվել են Հորդանանի հյուսիսարևելքում Սիրիայի հենց սահմանի մոտ տեղակայված ամերիկյան բազայի վրա դրոններով իրականացված հարձակման հետևանքով։ Անցած կիրակի ԱՄՆ-ի նախագահ Ջո Բայդենը, հայտնելով այս մասին, պատասխանատվությունը դրել է Իրանի աջակցությունը վայելող արմատական խմբավորումների վրա, խոստանալով ԱՄՆ-ի պատասխանը այդ գործողությանը։ Իսրայել-Համաս պատերազմի ֆոնին մերձավոր արևելքում իրավիճակի նոր սրացման մասին Լուսինե Մուսալյանի հաղորդումը։
3 ամերիկացի զինծառայող է զոհվել, մի քանի տասնյակը վիրավորվել Սիրիայի հետ Հորդանանի սահմանի մոտ ամերիկյան բազայի վրա անօթաչու թռչող սարքի գիշերային հարձակման հետևանքով։ Վաշինգտոնը տեղի ունեցածի համար Իրանամետ խմբավորումներին է մեղադրում Թեհրանն իր մասնակցության մասին պնդումներն անհիմն է որակում։ Հարձակումից մի քանի ժամ անց Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը հայտարարեց, ամերիկյան զինվորականների դեմ հարձակումն իրականացրել են Իրանի աջակցությունը վայելող սինյալները։ Բայդենը վստահեցրեց, պատասխանատվության կենթարկեմ բոլոր մեղավորներին այն պահին և այնպես, ինչպես անհրաժեշտ կհամարեն։
Թեպետ մենք դեռևս հավաքում ենք փաստերը հարձակման վերաբերյալ, մեզ հայտի է, որ դա իրականացրել են Սիրիայում և Իրաքում գործող արմատական զինված խմբավորումները, որոնք վայելում են Իրանի աջակցությունը։
Իրանն այդ հարվածին իր մասնակցության մասին պնդումներն անհիմն է համարում։ Իրանի արտգործնախարարության խոսնակ Նասեր Քանանին մեղադրանքներին ի պատասխան պնդեց, Միացյալ Նահանգների շարունակական հարվածները Սիրիային և Իրաքին, ինչպես նաև Գազայի հատվածում պատերազմն են խորացնում մերձավոր արևելյան տարածաշրջանում անկայունությունը։
Այս ջումհուրի իսլամիրան դեսուր նեմիգիրեն վե ջումհուրի իսլամիրան
Իրանի իսլամական հանրապետությունը որևէ դերակատարում չունի այն որոշումներում, որոնք կայացնում են դիմադրող խմբերը Պաղեստինցի ժողովրդի աջակցության կամ իրենց ժողովրդի պաշտպանության հարցով։
Ռոյթերզի աղբյուրների համաձայն անօթաչու թռչող սարքը թիրախավորել է զորամաս, ինչով էլ բացատրվում է տուժածների մեծ թիվը։ Մի շարք լրատվամիջոցների փոխանցմամբ 3 զոհից բացի ավելի քան 3 տասնյակ զինվորական է վիրավորվել։ Մարմնական վնասվածքներից բացի կան նաև գլխուղեղի ցնցում ստացած զինծառայողներ։ Սա ամերիկացի զինվորականների մահվան առաջին դեպքն է մերձավոր արևելքում Իսրայելի դեմ Համասի հարձակումից ի վեր։ Վերջին ավելի քան 3 ամիսներին ամերիկյան ռազմակայանները հաճախ են հարձակումների թիրախ դարձել, սակայն մինչև 3 Միացյալ Նահանգների զորքը կորուստներ չէր կրել։ Այս անգամ հարվածն ուղված էր Tower 22 ավիաբազայի վրա, որը գտնվում է Հորդանանի հյուսիսարևելյան տափաստանային Ռուգբանում, Սիրիայի հետ անմիջական սահմանին։ Այս ռազմակայանի մասին տեղեկությունները սահմանափակ են, հայտնի է միայն, որ դրանում տեղակայված է Միացյալ Նահանգների բանակի և օթային ուժերի 350 զինծառայող և այն ներառում է նյութատեխնիկական աջակցություն։ Միացյալ Նահանգներն իր դաշնակից Հորդանանի տարածքում մի քանի ռազմակայան ունի, որոնցում ըստ տարբեր գնահատականների շուրջ 3000 ամերիկացի զինվորական կա։ Հարձակման ենթարկված Tower 22-ը գտնվում է Սիրիայի հարավարևելքում գտնվող ավելի մեծ թանֆ ամերիկյան բազայի հարևանությամբ, որն անցած տարիներին առանցքային դերակատարում է ունեցել ինչպես իսլամական պետության դեմ պայքարում, այնպես էլ Իրանի ռազմական կուտակումները Սիրիայի արևելքում զսպելու հարցում։ Նախագահ Բայդենի ընդդիմախոսները, հանրապետական մի խումբ սենատորներ, ինչպես նաև նախագահի պաշտոնի համար պայքարող Դոնալդ Թրամփը սպիտակ տնից պահանջում են դաժան հարված հասցնել Թեհրան։ Նախկին նախագահ Թրամփը նաև հայտարարել է, մեջբերում Միացյալ Նահանգների վրա այդ լկտի հարձակումը Բայդենի թուլության և պարտվողականության սարսափելի ողբերգական հետևանքն է, մեջբերման ավարտը։ Վաշինգտոնի համար ռազմավարական նշանակություն ունեցող ներկայության դեմ հարձակմանը և 3 ամերիկացի զինծառայողների մահվանը պատասխանելու Միացյալ Նահանգները մի քանի տարբերակ է դիտարկում, գրում է Bloomberg պարբերականը, վկայակոչելով Բայդենի վարչակազմի իր աղբյուրները։ Սպիտակ տան վարչաստիճան պաշտոնյանները ամերիկյան լրատվամիջոցին հայտնել են, որ Վաշինգտոնի արձագանքը պետք է լինի ավելի լուրջ, քան նախկինում։ Տարբերակներից մեկն ըստ թերթի Իրանում գտնվող թիրախների դեմ գաղտնի գործողությունն է առանց Միացյալ Նահանգների ուղիղ պատասխանատվության։ Ամերիկացի պաշտոնյանները դիտարկում են նաև իրանցի զինվորականների դեմ ուղված գործողությունները Քասեմ Սոլեյմանի իսպանության օրինակով։ Bloomberg-ը նշում է, որ նախագահ Բայդենն այժմ ընտրության առաջ է կանգնած, մի կողմից նա ցանկանում է պատժել Միացյալ Նահանգների բանակի բանակի վրա հարձակման մեղավորներին եւ հստակ ազդանշան ուղարկել Իրանին, մյուս կողմից սակայն խուսափում է Վաղեմի հակառակորդ Թեհրանի հետ ուղիղ արճակատումից, ինչը կարող է ել ավելի սրել պայթյունավտանգ իրավիճակը տարածաշրջանում, որտեղ Իսրայելի վրա ահաբեկչական կառույց ճանաչված Համասի հարձակումից, Գազայում Իսրայելի պատերազմի մեկնարկից եւ առևտրային նավերի վրա Եմենի Հութիների հարձակումներից հետո իրադրությունը ծայրաստիճան լարված է։ Մերձավոր արևելյան հարցերով փորձագետ Լորա Ջեյմսի գնահատմամբ ամերիկյան ռազմակայանի վրա մահացու հարձակումը բեկումնային իրադարձություն է, ինչին կհաջորդի Վաշինգտոնի կոշտ պատասխանը։
It's in some ways it's what we've been worrying about for the past several weeks.
Տեղի ունեցավ մի բան, ինչի մտավախությունն ունեինք վերջին մի քանի շաբաթներին։ Միացյալ Նահանգների համար կորուստները միշտ համարվել են կարմիր գիծ։ Սա բեկումնային պահ է եւ Միացյալ Նահանգները ստիպված կլինի պատասխանել նույնիսկ ավելի վճռական, քան նախորդ հարձակումների դեպքում։
The US will have to respond even more strongly than it's done to previous attacks.
Լուսինե Մուսալյանի հաղորդումն էր։ Ռուսաստանում ՄԽԳՀ-ական ընտրությունների նախապատրաստական փուլը ընթացքի մեջ է։ Ընտրությունները անցկացվելու են մարտի կեսերին 3 օրվա ընթացքում՝ մարտի 15-ից 17-ը։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը մի քանի թեկնածուի արդեն գրանցել է, այդ թվում գործող նախագահ Վլադիմիր Պուտինին, ով ցանկանում է 5-րդ անգամ երկրի ղեկավար դառնալ։ Նրա նախագահության նախորդ ժամկետները պարզապես զրոյացվել են։ Անսպասելիորեն հակապատերազմական հայացքներով մի թեկնածու է հայտնվել նախկին պատգամավոր Բորիս Նադեժդինը։ Նրա գրանցման համար ստորագրությունները ներկայացվելու են կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով, իսկ ստորագրություններ հավաքելու վերջնաժամկետը հունվարի 31-ն է։ Որոշ մեկնաբանություններ կան, որ սա Կրեմլի խաղն է։ Ընտրություններում կհաղթի Պուտինը, ինչը ցույց կտա, որ Ռուսաստանը ընտրում է պատերազմող Պուտինին, այլ ոչ թե հակապատերազմական թեկնածուին։ Ռուսաստանի նախընտրական վերջին իրադարձությունների մասին Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Ռուսաստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովն այսօր գրանցել է Վլադիմիր Պուտինի թեկնածությունը մարտի 15-ից 17-ը կանալիք նախագահական ընտրություններում։ 71-ամյա առաջնորդն արդեն 5-րդ անգամ է գնում ընտրությունների, ինչի համար փոխվել են երկրի սահմանադրությունը եւ նրա նախկին 4 ժամկետները զրոյացվել էին։ Ռուսաստանի գործող նախագահը 4-րդ գրանցված թեկնածուն է։ Ավելի վաղ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը գրանցել էր ԼԴՊ-ի կուսակցության ղեկավար Լեոնիդ Սլուցկին, Պետդումայի փոխնախագահ Նորմարտ Կուսակցության անդամ Վլադիսլավ Դովանկովին, ինչպես նաև Պետդումայի պատգամավոր կոմունիստ Նիկոլայ Խարիտոնովին, ընդ որում կոմունիստներն այս ընտրություններին գնում են խաղացի կապիտալիզմի հետ հերիք է կարկախոսով։ Գրանցման է հավակնում նաև Ուկրաինայի դեմ Պուտինի պատերազմը քննադատող միակ թեկնածուն՝ Պետդումայի նախկին պատգամավոր Բորիս Նադեժդինը։ Նա պետք է առաջկա 2 օրում, մինչև հունվարի 31-ը, 100,000 ստորագրություններ ներկայացնի Ռուսաստանի շուրջ 40 մարզերից։
Молодые красивые лица, вот оно будущее страны.
Երիտասարդ գեղեցիկ դեմքեր, սա է Ռուսաստանի ապագան։
Անցած հանգստյան օրերին Նադեժդինը Մոսկվայում հանդիպել էր իր աջակիցների հետ եւ կոչ արել նրանց, եթե ինձ չգրանցեն, դիմեք իշխանություններին տարբեր քաղաքներում արտոնված բողոքի միտինգներ անցկացնելու համար։
Если вдруг всё-таки решат, что нет, вот нельзя Надеждину выпускать на голосование, план Б включается,
да? Եթե այդուամենայնիվ որոշեն, որ պետք չէ Նադեժդինին թույլ տալ մասնակցել ընտրություններին, մենք գործի կդնենք պլան Բ-ն։ Նախ ես չեմ դադարի զբաղվել քաղաքական գործունեությամբ։ Ես 100%-ով հետևում եմ Ռուսաստանի օրենքներին եւ կոչ չեմ անի մարդկանց դուրս գալ չարտոնված բողոքի հավաքների, բայց կոչ կանեմ ինձ համար ստորագրա հավաքներին մասնակցած մարդկանց դիմել իշխանություններին տարբեր քաղաքներում եւ ստանալ միտինգներ անցկացնելու իրավունք բացառապես օրենքների սահմաններում։
Մագո попросить 200 тысяч человек в стране подать заявку на легальный митинг.
Վերջին մի քանի շաբաթվա ընթացքում Ռուսաստանի տարբեր մարզերում ավելի քան 200 000 մարդ, մեծամասամբ երիտասարդներ, մասնակցել են Նադեժդինի օգտին ստորագրահավաքներին, ցրտին ժամերով հերթ կանգնել։ Վերջին տարիներին պառակտված ընդդիմությունն էլ գրեթե միաձայն կոչ է արել աջակցել նրան, որպեսզի ընտրություններին մասնակցի գոնե մեկ թեկնածու, ով հրապարակավ ասում է դեմ է Պուտինին և Ուկրաինայի դեմ նրա պատերազմին։ Անկախ փորձագետներն ասում են, իհարկե, եթե նույնիսկ իշխանությունները ինչ-ինչ պատճառ ներով գրանցեն Նադեժդինին, նա չի կարողանա հաղթել Պուտինին, որի հաղթանակը գրեթե երաշխավորված է, այլ հարց է, որ նա կարող է խանգարել Պուտինին հավաքել ռեկորդային 80% ու ավելի։ Անցած ընտրությունների 2018-ին նա հավաքել էր գրեթե 76%։ Անդիմության համար կարևոր է ցույց տալ, որ Ռուսաստանում կա միստվար զանգված, որ դեմ է պատերազմին և փոփոխություններ է ուզում, ասում է քաղաքագետ Դմիտրի Օրեշկինը։
Ձևավորվել է մարդկանց մի զգալի զանգված, որ դեմ է պատերազմին, և իհարկե իշխանություններին ավելի ձեռնտու է չգրանցել Նադեժդինին, որպեսզի նրանց այսպես կոչված ընտրությունները չվերածվեն պատերազմի դեմ հանրաքվեի։
Իշխանություններն ամեն ինչ կանեն և թույլ չեն տա, որ Ռուսաստանում սկսվեն մարդաշատ բողոքի ակցիաներ Նադեժդինին չգրանցելու պատճառով։ Պատերազմին դեմ ռուսաստանցիներին այդ դեպքում ոչինչ չի մնա, քան գնալ ընտրատեղամասեր և փչացնել ընտրաթերթիկները։ Ի դեպ, Կրեմլի խոսնակն այսօր հայտարարել է, թե Պուտինը այս անգամ էլ չի մասնակցի նախընտրական բանավեճերին։ Փոխարենը նա հաջորդ ամիս կայցել է Թուրքիա, օրակարգում էլ ըստ պաշտոնյաների կլինի հիմնականում Ուկրաինայի հարցը։ Այցի հստակորը սակայն դեռ չի հրապարակվել։ Ազա Բաբայանն, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Վերադառնանք Երևան և անդրադառնանք այս օրերին ամենաշատ քննարկվող թեմաներից մեկին։ Ձմռանը նորից ձյուն եկավ և մաքրելու աշխատանքները նորից բավարար չեն համարվում։ Վթարներ են տեղի ունեցել խցանումներ, քանի որ ձյան պատճառով վարորդները կարող է ստիպված են եղել մեքենաները կանգնեցնել, որտեղ պատահի քաղաքապետարանը գոնե որոշել է չտուգանել օրինախախտներին։ Լսենք Ռոբերտ Զարգարյանի պատրաստած հաղորդումը։
Անձյուն ձմեռն ընդհատած առատ տեղումները քաղաքային իշխանությունների հասցեին կոշտ քննադատության պատճառ դարձան։ Պաշտոնյաները ձյան պատճառած անհարմարությունների համար ներողամտություն են հայցում, ակտիվիստներն ու ընդդիմադիրները պնդում, ասել ենք, չէ քարել։
Սա հերթական կառավարման հմտությունների բացակայության դրսևորումն է, և մենք դեռ շատ ենք ականատես լինելու դրան։
Անցնող օրերին օգտատերերը չմաքրված փողոցների ու մայթերի լուսանկարներն էին հրապարակում, քաղաքապետարանից այլ հակառակն էին ցույց տալիս։ Տեխնիկան գործի մեջ է, պահերն էլ աշխատակիցների ձեռքերում։
Կենտրոնական մասերում ոչինչ, բայց էլի այդ մի քիչ քաղաքից դուրս ջունը շատ է, սառույցը շատ է, չեն մաքրում։
Մայթերը մաքուր չի, ջուրը շատ։ Ասենք իմ նման իմ տարիքի կնոջ համար դժվար է քայլել։
Ինձ չի խանգարը, բայց հավաքող տեխնիկա չեմ տեսել։
Մաքրվեցին փողոցները, շատերը դժգոհ մնացին։
Ոչ մի մաքրած մայթ, իսկ փողոցները տեսնում եք ընդհանրապես մաքրված չի։
Չզդացան ու քաղաքապետի էջում մի հին գրառում գտան։ 2016-ին դեռ ակտիվիստ Տիգրան Ավինյանը այսպիսի լուծում էր առաջարկում. «Եթե տեխնիկա չկա, քաղաքապետարանի աշխատակիցները Տարոն Մարգարյանի գլխավորությամբ պետք է վերցնեն բահերը ու մեջբերեմ հայդե փողոցներով ձյուն մաքրելու»։ Այնինչ արդեն քաղաքապետ Ավինյանին այս օրերին պահը ձեռքին տեսնողներ չեղան, նույնքան արագ նկատեցին ընդդիմախոսները։ Ավտոբուսների աշխատանքից առանց այն էլ դժգոհ երևանցիների հոգսերը ձյունառատ օրերին էլ ավելի ծանրացան։ Քաղաքապետարանը հայտարարեց, մեր կասառույցի պատճառով հասարակական տրանսպորտը հնարավոր է չվացուցակի խախտումներով աշխատի, վթարներ եղան, Երևանին պատկանող գույք է վնասվել, շեշտում է ավագանու ընդդիմադիր ազգային առաջընթացից Գրիգոր Երիցյանը։
Ստապ օգնության մեքենա, նոր գնված ավտոբուսներից, հին ավտոբուսներից։
Նախորդին Ավինյանն անձամբ ֆորդորեց միայն խիստ անհրաժեշտության դեպքում մեքենավարել, քանզի երթևեկությունը շատ ռիսկային է ու տեղեկացրեց. Փողզիջման են գնում, հանգստյան օրերին կարմիր գծերն անվճար են գործելու, քանզի գուցե չնախատեսված կայանումների կարիք առաջանա։ Ձյան բերած անհարմարություններից քաղաքապետն այսօր էլ խոսեց, պնդեց, հիմնական և երկրորդային ճանապարհներին խնդիրներ չեն եղել, բայց ընդունեց, աշխատանքը փոփոխվել չէ։
Իմացել ենք, չէ, որ այս օրերին ձյունը գալու է։ Եվ վստահ եմ, որ ԵԱՍՄ-ը հիմնարկում է լեն իմացը։ Վստահ եմ, որ տեխնիկայի առումով մենք հարցեր ունենք դեռևս մայթերի մաքրման առումով։
Տեխնիկական միջոցները չեն հերիքում, դրանցով հնարավոր չէ մայթերն ու բակերն էլ մաքրել։ Պարզաբանում են քաղաքապետարանից ու տեղեկացնում, պետք է վերազինվեն, որ հաջորդ տարի պատկերը չկրկնվի։
Եթե քաղաքը ունի ձմեռային տեխնիկա, ապա արդյոք արժե այդքան գումար ծախսել երթևնակալության, լուսավորության, համանորյա զարդարանքի վրա։ Առաջին հերթին պետք էր պատրաստվել ձմռանը։
Գլխավոր բաց թողումն առաջնահերթությունները սխալ դասավորելն է, շեշտում է Ավագանու ընդդիմադիր անդամը։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի ավարտին կրկին ներկայացնենք օրվա հրատապ լուրերը, խոսափողը փոխանցում եմ Արմեն Քոլոյանին։
Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարության մամլոխոսնակ Այխան Հաջիզադեն այսօր արձագանքել է բանակի օրվա կապակցությամբ Հայաստանի վարչապետի հայտարարություններին։ Նախորդին Նիկոլ Փաշինյանը բանակի օրվա կապակցությամբ իր ուղերձում նշել է, թե Ադրբեջանին առաջարկել է կնքել սպառազինությունների փոխադարձ վերահսկման մեխանիզմի և չհարձակման պայմանագիր։ Հաջիզադեն ասել է, թե Հայաստանի վարչապետի հայտարարությունը նպատակ ունի շեղել ուշադրությունը խաղաղության մասին երկկողմ համաձայնագրից և միջպետական հարաբերությունների հաստատման գործընթացից։ Բաքվի վերաքննիչ դատարանը մերժել է Արցախի նախկին պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանի բողոքը ուժի մեջ թողնելով կալանքը երկարաձգելու մասին որոշումը։ Այսօր Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը Բաքվում ընդունել է Թուրքիայի ազգային մեծ ժողովի պատգամավոր, պաշտպանության խորհրդարանական հանձնաժողովի նախագահ, Թուրքիայի պաշտպանության նախկին նախարար Հուլուսի Աքարի գլխավորած պատվիրակության։ Հանդիպմանը քննարկվել են Ադրբեջանի և Թուրքիայի երկկողմ հարաբերությունները, իրավիճակը Հարավային Կովկասում, փոխգործակցությունը թուրքական պետությունների կազմակերպության շրջանակներում։ Ավելի վաղ Ակարը լրագրողների հետ զրույցում նշել է, թե Ադրբեջանը և Թուրքիան, հետևելով «մեկ ազգ երկու պետություն» սկզբունքին, նույնիսկ 44-օրյա պատերազմից հետո շարունակում են զարգացնել համագործակցությունը։
Ծրագրի ավարտին անդրադառնանք ևս մեկ միջազգային թեմայի՝ Ուկրաինային Միացյալ Նահանգների և Եվրամիության ֆինանսական օգնության դժվարությունների և խոչընդոտների ֆոնին Ուկրաինայում կոռուպցիոն կասկածանքով հետաքննություն է սկսվել, Հեղինե Բունյատյանի հաղորդումը։
Պաշտոնական Կիևը հերքում է պնդումները, թե ռուսական բանակը ևս մեկ գյուղ է գրավել Խարկովի շրջանում։ Մարտերը ծանր են, բայց սուտ է, թե թշնամին գրավել է Տաբայիվկան, այսօր հայտարել է զինված ուժերի խոսնակ Վոլոդիմոր Ֆիտյոն։
Так, Лиманокуп'янський напрямок на залишається активним, а ворог не припиняє штурмувати.
Այս պահին էլ մարտերը շարունակվում են, ասել է բարձրաստիճան զինվորականը ազատության ուկրաինական ծառայությանը տված հարցազրույցում։ Ուկրաինայի գլխավոր շտաբը միաժամանակ փաստում է, ռուսական կողմը փորձում է առաջ գնալ բոլոր ուղություններով և ճակատի բոլոր հատվածներում զենք զինամթերքի պակաս կա։ Դա ավելի է սրվել վերջին շաբաթներին, քանի դեռ նահանգներում և Եվրամիությունում չեն կարողանում համաձայնության գալ Ուկրաինա հավելյալ օգնություն ուղարկելու հարցում։ Ումինչ զենքի պակասի պայմաններում զինվորները պայքարում են առաջնագիծը պահելու համար, Ուկրաինայի անվտանգության ծառայությունը հայտարարեց, թե բանակից 40 միլիոն դոլարի շորթման դեպք է բացահայտվել։ Այդ գումարով բանակը պետք է 100 000 ականանետ ստանար։ Փողը տրվել է, բայց զենք այդպես էլ չի մատակարարվել, մեղադրանք է առաջադրվել 5 անձանց։ Ըստ նախաքննության, կոռուպցիոն սխեմային մասնակցել են պաշտպանության նախարարության նախկին և ներկա բարձրաստիճան պաշտոնյաներ և զենք մատակարարող ընկերության ղեկավարներ։ Գործարքը հարցը կնքվել է զինագործական Լվով արսենալ ընկերության հետ 2022 թվականի օգոստոսին, Ուկրաինայի դեմ Ռուսաստանի պատերազմից ընդամենը 6 ամիս անց։ Վճարումը կատարվել է մինչ զենքերի մատակարարումը, գումարի մի մասը փոխանցվել է արտերկիր։ 5 մեղադրյալներից մեկը փորձել է երկրից հեռանալ և ձերբակալվել է Ուկրաինայի սահմանին։ Եթե կասկածյալներին առաջադրված մեղադրանքն ապացուցվի, նրանց սպառնում է մինչև 12 տարվա ազատազրկում։ Սա կոռուպցիոն առաջին սկանդալը չէ արդեն շուրջ 2 տարի ռուսական ագրեսիայի դեմ պայքարող երկրում։ Անցած տարի էլ Ուկրաինայի պաշտպանության նախարարն էր պաշտոնան կարվել կոռուպցիոն մեղադրանքներից ու կասկածյալի գործերից հետո։ Այս նոր բացահայտումը մեծ աղմուկ է բարձրացրել երկրում, որը հայտ է ներկայացրել Եվրամիությանն ու ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու համար։ Երկու դեպքում էլ պաշտոնյաները նշում են, որ Կիևը այդ կառույցներին չի միանա, քանի դեռ արմատախիլ չի արել համատարած կոռուպցիան։ Մինչ այդ այսօր Եվրոպական Միության խորհուրդը հերթական անգամ կես տարով երկարաձգեց Ռուսաստանի նկատմամբ սահմանված պատժամիջոցներ։ Նոր ժամկետն ուժի մեջ կլինի փետրվարի 1-ից մինչև հուլիսի 31-ը։ Ընդհանուր առմամբ Եվրամիությունը տնտեսական պատժամիջոցների 12 փաթեթ է ներկայացրել Ռուսաստանի դեմ, ինչն ամենախիստն է պատմության ընթացքում։ Միաժամանակ կառույցի արտգործնախարար Ջոզեփ Բորելն այսօր ընդունել է, որ Եվրոպական պատժամիջոցները չեն կարողացել ոչնչացնել ռուսական պաշտպանական արդյունաբերությունը։ Բորելն ընդգծել է, որ Եվրամիությունը լայնածավալ պատժամիջոցներ է սահմանել Մոսկվայի դեմ, որոնք էապես թուլացրել են ռուսական ռազմական մեքենան, բայց այն դեռ կա։ Պատերազմը շարունակվում է և մարտերը միայն սրվում են։ Մենք լույս չենք տեսնում ուկրաինական թունելի վերջում, այսօր հայտարարել է Եվրամիության արտաքին քաղաքականության և անվտանգության հարցերով գերագույն ներկայացուցիչ Ջոզեփ Բորելը։
Ազատության ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, ցտեսություն։